24 мартта Мәскәүдә Россия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бөтен Россия мусульманнары киңәшмәсе ачылачак. Оештыручылар бөтен Россиядан җыелган ислам оешмалары вәкилләре катнашында узачак. Мондый киңәшмәнең 100 елдан артык булганы юк ди. Шушы булачак киңәшмә уңаеннан Интерфакс мәгълүмат агентлыгында Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетин журналистлар белән очрашты. Ул очрашуда шулай ук мөфтиләр шурасында яңа оешкан экспертлар Советы җитәкчесе Әхмәт Азимов һәм Русиянең Федерация шурасы әгъзасы, анда төбәкләр сәясәте комитеты әгъзасы Әмир Галләмов та катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Раул хәзрәт алда торган зур киңәшмә турында мәгълүмат биргәннән соң, журналистларның күп төрле сорауларына да җавап бирде. Бу киңәшмәгә кемнәр чакырыла? Яңа оешкан рәис дип аталган мөфтият вәкилләре чакырыламы дигән сорауга Раул Гайнетдин: "Рәсми теркәлгән барлык дини оешма вәкилләре дә чакырыла, барысы да хәбәр ителде" дип җавап бирде. Ә инде бу киңәшмәдә Россия мусульманнарын берләштерү мәсьәләсе каралачакмы дигән сорауга ул бер генә сүз белән юк дип җавап бирде. Матбугат очрашуы рус телендә барды. Без Рауль хәзрәт Гайнетдиннән Россия мусульманнарының киңәшмәсе турында радиобыз өчен татар телендә махсус аңлатма бирүен сорадык.
Без күп милләтле, күп динле дәүләттә яшибез. Һәм 2010 елның ахыры безгә күрсәтте, безнең дәүләтебездә мусульманнарга нинди мөнәсәбәт бар, нинди караш бар. Һәм дәүләтебездәге бәзе бер шовинистик һәм милли нацист көчләр, алар Кавказ кешеләре Россиядан вон дип кычкырып, мәчетләр юк дип кычкырып, бу атмосферада мусульманнарга ничек үзләрен тотарга, үзләренең ролен Россия масштабында ничек итеп алырга һәм Россия җәмгыятендә ничек иттереп үзләренең позитив өлешен кертергә. Менә бу безнең үткәрә торган совещание беренче чиратта без мусульманнар үзебез үз алдыбызда шундый сораулар куярга тиешле. Без нинди җәмгыятьтә яшибез? Нинди халыклар арасында, нинди диннәр арасында яшибез? Безнең бу дәүләттә киләчәгебез нинди? Киләчәгебез балаларыбыз өчен ничек булачак? Һәм балаларыбызның тормышлары, гомерләре тыныч, татулыкта, дустлыкта үтә торган булсын өчен Россия мусульманнары үз тарафларыннан нинди өлеш кертергә тиешләр Россиянең үсешендә? Менә бу мәсьәләләр искиткеч мөһим һәм без аны үз алдыбызда сорау куеп, аңа җавабын да табарга тиешле. Чөнки Россия мусульманнары бу дәүләттән каяда чыгып китә торган халыклар түгел. Димәк, без үзебезнең урыныбызны, үзебезнең дәрәҗәбезне, үзебезгә тиешле булган мәнфәгатьләрне алада белергә тиешле. Һәм бу мәнфәгатьләрне алган вакытта кемнәрнедер кыйырсытып, кемнәрнедер кимсетеп, кемнәрнедер түбәнсетеп, кемнәргәдер душман булып түгел, ә бәлки киресенчә дустлык, туганлык һәм бер-беребезне аңлау хисе белән без үзебезнең сәясәтебезне алып барырга тиеш.
Сез Рауил хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Журналистлар белән очрашуда әйткәнемчә шулай ук Әхмәт Азимов һәм Әмир Галләмов та катнаштылар. Алар да шулай ук журналистларның сорауларына җаваплар бирделәр. Бу киңәшмә хакында аңлатма биреп Әхмәт Азимов булай диде:
"Я считаю, делаю достаточно зрелый политический шаг, собирая сегодня представителей с более 60 регионов российских, собирая мусульман практически всех различных социальных слоев, практически всех направлений, для того, чтобы обсудить прежде всего именно эту проблему. Проблему, как нам стать всем россиянами. Как нам быть до конца россиянами, оставаясь в то же время мусульманами?"
Оештыру комитетына бу мәсьәләгә кагылышлы күп төрле фикерләр килә башлады. Без аларның кайберләрен киңәшмә нәтиҗәсендә кабул итләчәк документка керер дип уйлыйбыз, диде Әхмәт Азимов. Ә инде Федерация шурасы әгъзасы Әмир Галләмов аның сүзләрен былай дип тулыландырды:
"Я думаю, что мы выйдем с достаточно серьезным концептуальным итоговым документом, в котором будут, естественно, не только ответы на те там вопросы, которые сегодня беспокоят мусульманское сообщество, но и страна в целом. Для нас это принципиально важно. И цель совещания, естественно, чтобы выбрать идейную политическую платформу, которая будет консолидировать наше российское мусульманское общество.
Без жити хем нәтиҗәле документ кабул итәргә тиешбез. Анда бүген мусульманнарны гына кызыксындырган түгел, гомум илне кызыксындырган сорауларга да җаваплар булыр дип ышанабыз. Киңәшмәнең максаты Россия мусульманнарын бер идеология белән берләштерә торган сәяси платформа сайлау диде. Шул ук вакытта Рауил хәзрәт Гайнетдин мин дин әһелләренең сәясәткә катнашуларына каршы дигән фикерен дә белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә 24 мартта мусульманнарның гомум Россия җирлегендәге зур күләмле киңәшмәсе көтелә. Шул уңайдан бүген Рауил хәзрәт Гайнетдин Интерфакс агентлыгында журналистлар белән очрашып, шушы киңәшмә хакында тәфсилле мәгълүмат бирде. Әйтелгән фикерләргә караганда, башлыча киңәшмәдә бүгенге көндә Россия мусульманнарының мәнфәгатьләрен кайгырткан мәсьәләләр тикшереләчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.